sveto mašo bo daroval Goran Kuhar. Bogoslužje bo spremljalo ljudsko petje.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi brate in sestre, poslušalci in poslušalke Radio Ognišča, lepo pozdravljeni danes, ko obhajamo god svetega Bonaventura, škofa in cerkvenega učitelja in bomo pri tej evharistični daritvi posebej molili in prosili za pokojnega Franca Čička in za vse pokojne Bojnecove. Sveti Bonaventura je bil učenjak, vrhovni predstojnik reda manjših bratov, ki je napisal veliko filozofskih in teoloških del, tudi o potovanju duše k Bogu. Pa vendar vse to, kar je napisal, vse njegovo učenje, je le spodbuda za rast v veri, zato da bi se tudi sami približali Jezusu Kristusu, kakor se je sveti Bonaventura s svojim življenjem, svojimi spisi, svojimi razmišljanji približal Jezusu Kristusu. Na začetku te svete maše poglejmo svoje srce, priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo odprtih in pripravljenih src obhajali najsvetejšo daritev. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Dobrotljivi Bog, obhajam mogoč škofa in cerkvenega učitelja Bonaventura. Naj ob njegovih naukih duhovno napredujemo in ga posnemamo v dobroti in ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki ste boj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Darilo iz knjige proroka Izaija. Tako govori Gospod, gori Asircu, šibi moje jeze, palica mojega srda v moji roki. Zoper brezbožen narod ga pošljem, zoper ljudstvo, na katerega se jezim, mu ukažem, da ga opleni iz ropa in potepta ko blato na ceste. on pa ne zmeni tako, njegovo srce ne misli tako, ampak namerava uničiti, iztrebiti nemalo narodov. Govoril je, z močjo svoje roke sem to izvršil in svojo modrostjo, ker sem razumen. Premaknil sem se meje ljudstvom, oplenjenih zaklade in kakor mogočni prekucni prestojnojoče. Kar v gnezdu je zgrabila moja roka bogatstvo ljudstev. Kakor se poberejo zapuščena jajca, tako sem vzel vso zemljo, ne da bi kdo ganil s perutmi, odprl kljun ali zaočivkal. Ali se baha sekira proti njemu, ki sekira z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleča? Kako da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga? Kako da bi palica dvigala njega, ki ni les? Zato bo vsemogočni gospod na vojskami poslal sušico med njegove močne, pod njegovo vojno močjo bo zagorelo požar, kakor ogen. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod ne zavrža svojega ljudstva. Gospod, tvoje ljudstvo teptajo, tvojo dediščino stiskajo, vdovo in tujca morijo, pobijajo sirota. Govorijo, gospod ne vidi, jak bo v Bog ne opazi, spoznajte neumneži med ljudstvom in vi nespametni, kdaj boste razumeli. On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal, ki je napravil oko, naj ne bi videl, ki zgaja narode, naj ne bi kaznoval. Gospod ve, da so človekove misli prazne. Gospod ne zavrže svojega ljudstva in ne zapusti svoje dediščine. Sodba se povrne k pravičnosti, za njo pojdejo vsi, ki so pravega srca.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus pregovoril: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj Oče, in nihče ne pozna sina kakor le oče, in nihče ne pozna očeta kakor le sin, in komor hoče sin razoditi. To je Kristusov evangelij. Hvaljen Jezus. Dragi bratje in sestre, v današnjem kratkem evangeljskem odlomku Jezus moli k nebeškemu očetu in ga slavi. In pri tej molitvi izhaja iz svoje izkušnje, da ga rabini in modreci niso sprejeli, preprosti in mali ljudje pa so ga sprejeli. Vendar ne smemo Jezusa razumeti narobe, kakor da bi zavračal modrost ali razum. Ampak Jezus zavrača intelektualni ponos. Kot je zapisal neki pisatelj, dom evangelija je srce in ne glava. Srce je sedež evangelija. In to vedno pomeni delati majhne, preproste vsakdanje stvari z veliko ljubeznijo, dejanja preproste človeške ljubezni prinesejo evangelij v življenje ljudi. Če hočemo sprejeti Boga, če hočemo Jezusu slediti, moramo postati ponižni. Saj beremo v Svetem pismu, da se Bog prevzetnim upira, ponižnim pa daje svojo milost. Boga ni nihče nikoli videl, pravi apostol Janez. Jezus ga razodeva in Jezus ga pozna. Jezus svojim celotnim življenjem, svojim govorom, svojimi znameni, svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem je razodetje Boga samega. Na najboljši, na najbolj človeški način. In kar se človeka najbolj dotakne, ni obilica znanja, niti razumskega spoznanja. Kar vsakega izmed nas najbolj nagovori, je ljubezen. In Jezus je v svojem življenju, besedi in dejanju delal prav to, kazal in živel Božjo ljubezen do človeka. In biti majhen, biti odprt za spoznanje Jezusa Kristusa, pomeni živeti v ljubezni do Jezusa, ker se v Jezusu Bog razodeva. In tako kot Jezus razodeva Boga, tako smo kristjani poklicani, da z svojim posnemanjem, svojimi preprostimi dejanji ljubezni, svetu razodevamo Jezusa Kristusa. Da tudi sami v svoji ponižnosti postajamo Jezusova podoba v današnjem svetu, da bi svet lahko spoznal Jezusa Kristusa in v njem našega nebeškega Očeta. Amen. Dragi bratje in sestre, spoznanje Božje ljubezni, ki nam je Oče usmiljenja po Jezusu Kristusu in Svetem Duhu vliva v naše srce, je dar malim in ponižnim. Z otroškim zaupanjem ga prosimo.
Bodi v dušah mladih željo po preseganju samega sebe, krepenenje po večnemu novemu življenju. Podari nam milost, da bomo po vzgledu najmanjših v evangeliju ostali preprosti, notranje presrčno povezani z Kristusom ter z brati in sestrami. Podpiraj redovnike in redovnice, da bodo v njihovo življenje prispevalo k širjenju evangelija. Navdihuj mislece in mojstre velikih dejanj, da se ne bodo nikoli naveličali iskati resnico in iskreno hoditi za njo. Bodi milostljiv sodnik vsem, ki so se danes poslovili z tega sveta, da bodo lahko srečni prišli v nebeško domovino.
Sprejmi v družbo svojih angelov in svetnikov, pokojnega Franca Čička in vse pokojne Bojnecove, ki se jih pri tej maši spominjamo. O Bog, naj po Tvoji milosti spoznavamo in oznanjamo skrivnosti Božjega kraljestva, ki je prikrito modrim in razumnim. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, sprejmi darove, ki jih na god svetega škofa Bonaventura prinašamo k Tvojemu oltarju. Sveta daritev naj nam podeli odpuščanje grehov, da Te z njo primerno počastimo. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti zahvaljujemo in Tebe, vsemogočni, večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega Bonaventura. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim ozanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato Ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, in njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, naše dolgi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Ampak reci le besedo in ozdravljaj me po moje duši. Droživa ta kruh, Božjega v vekomaj.
Oh.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zarezovanje podobnega duha, ukroti naj ga. Smo zato prosimo, in ti vodnik nebeške vojske, Satana in druge podobne duhove, ki hodijo po svetu, pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahne. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas telesom svojega Sina. Po zgledu svetega škofa Bonaventura naj pogumno izpovedujemo, kar je veroval, in zvesto izpolnjujemo, kar je učil. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti. Sveto mašo je daroval Goran Kuhar, bogoslužje je spremljalo ljudsko petje. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej.
Oh, Hvala, dragi prijatelji Radija Ognjišče, ker nas poslušate in podpirate.
Veslajmo skupaj, skupaj za boljši danes in lepši jutri.
In lepši jutri.
Tuž tebe, Rjanu, sem rojen, tu sem doma.
Prav tako bi lahko zapel naš sobotni gost Lojze Hlede, oče Števerjanskega festivala, ustanovitelj ansambla Lojzeta Hledeta, ponosni Slovenec in srčni Števerjanec.
Kar jaz vem, nas je približno 850 tam okoli prebivalcev. In je 98% Slovencev.
Z nami bo Lojze Hlede v soboto ob 17. in v ponovitvi oddaje naš gost v nedeljo ob 22.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev respirator za avtohtone prebivalce prispel v Brazilijo. 16. juli, prvo svetovno e-romanje Lourdes United. Nedelja morja 2020. Pandemija prizadela tudi zaposlene v pomorstvu. Drugi del. V Jeruzalemu slovesni praznik posvetitve Bazilike Božjega groba. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanje grobišč in pieteta.
Papež Frančišek je preko apostolske nunciature poljski bolnišnici Maraba v brazilski zvezni državi Pará podaril respirator. Le-ta je po besedah tamkajšnjega škofa monsenjorja Vitala Corbellinija namenjen predvsem avtohtonim prebivalcem, saj so ti najbolj potrebni pomoči. Merilnik temperature in respirator, ki je eden izmed štirih, ki so jih iz Vatikana poslali v Brazilijo, je v ponedeljek 13. julija škof izročil koordinatorju bolnišničnega oddelka, kjer ga bodo uporabljali. Na oddelku je 10 bolniških postelj, ki so namenjene avtohtonim prebivalcem s COVID-19, trenutno pa sta zasedeni 2. Monsignor Corbellini je dejal, da so papežu pri srcu avtohtoni prebivalci, katerih pravice so pogosto kršene. Vlada jim ne posveča veliko pozornosti. Njihova zemlja, gozdovi in reke so zavzeti. Zato je potrebno na te osebe gledati z naklonjenostjo in jim pomagati, da bi lahko dobro živele. Zdaj imamo na voljo to napravo, ki lahko pomaga rešiti življenja in izročamo jo tej izredno pomembni bolnišnici, je še poudaril škof. Glede na uradne podatke zvezne države Pará je v tamkajšnjih bolnišnicah na oddelkih intenzivne nege zasedenih 91% bolniških postelj. 16. julija ob spominu na 18. in zadnje prikazovanje Marije v Lurdu tamkajšnje svetišče pripravlja e-romanje. Zahvaljujoč neposrednemu prenosu iz votline prikazovanj preko interneta, televizije in radija bodo tako romari iz vseh celin povezani v znamenju upanja in solidarnosti. 15-urni program, ki se bo pričel ob 7. zjutraj z molitvijo Angel Gospodov, bo potekal v 10 jezikih. Preko dneva se bodo do 21. ure, ko se bo začela procesija, zvrstile molitve hvalnic in večernic, 10 rožnih vencev ter 3 svete maše za Azijo in Oceanijo, Evropo in Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Ob 16. uri bo potekal poseben dvorni program, ki ga bo prenašala tudi televizija. Predstavniki verskega in civilnega življenja bodo spregovorili o vlogi, ki jo ima Lourdes v njihovem življenju. Poleg tega bo potekala tudi predstavitev romarskega kraja in njegovega poslanstva. V program so prav tako vključili razmišljanja na temo solidarnosti, bratstva, prizadevanja, pomoči, upanja ter iskanja smisla. Pripravili so tudi reportažo, arhivske videoposnetke ter glasbo v živo. Mednarodni romarski center v Lurdu vsako leto s pomočjo skoraj 100 000 prostovoljcev sprejme 3 milijone romarjev in obiskovalcev z vsega sveta. Več kot 50 000 izmed njih je bolnikov in invalidov. Romanje online bo tokrat povezalo ljudi z vseh koncev sveta, ki vidijo Lourdes kot svetilnik vere in upanja. To je še posebej pomenljivo v času, ko se svet sooča z ekonomsko in socialno krizo, ki je do sedaj nismo poznali. V želji, da bi v tem, kar se je zgodilo, našli pomen. Bratstvo, velikodušnost in upanje, ki so del svetišča že 162 let, še nikoli niso bili tako bistvenega pomena kot prav v tem času. V Lourdes so ubogi, slabotni, bolni in osebe s posebnimi potrebami na prvem mestu. V času pandemije je bilo svetišče prvič v zgodovini zaprto za več kot 2 meseca. Vsa romanja so morali odpovedati. Kljub delnemu odprtju lahko svetišče zaradi strogih zdravstvenih pravil sprejme zelo omejeno število romarjev. Lourdes brez romarjev pa je Lourdes brez sredstev za opravljanje svojega poslanstva, za vzdrževanje ter zagotavljanje dela za 320 zaposlenih. Predvidevajo, da bodo imeli v letošnjem letu izgubo v višini 8 milijonov evrov. S Sporočilo ob letošnji nedelji morja, ki je potekala v nedeljo 12. julija, v ospredje postavlja pandemijo COVID-19, ki je prizadela tudi zaposlene v pomorstvu. Kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, opozarja na njihove že sicer težke delovne in življenjske pogoje, ki so se v času pandemije še poslabšali. V situaciji, ki jo je povzročilo širjenje COVID-19, so člani posadke, ki so že sicer bili na krovu od 6 do 10 mesecev, morali podaljšati svoje delo na ladji, kar je podaljšalo tudi obdobje odsotnosti od njihovih družin in udobja doma. 100 tisoč pomorščakov vsak mesec zaključi pogodbeno delovno izmeno in z veliko težavo čakajo vrnitev domov, česar pa tokrat niso mogli zaradi COVID-19 in zaprtja državnih meja in odpovedi letov. Na tisoče jih je ostalo ujetih v hotelih in dormitorijih po vsem svetu, prisiljenih zateči se po pomoč karitativnim ustanovam. Zaradi nemožnosti izkrcanja na kopnem in omejenega dostopa do pristanišča, da bi lahko sprejeli obiske na krovu, pomorščaki na ladji trpijo zaradi osame in velikega fizičnega in duševnega stresa, ki mnoge člane posadke vodi do praga obupanosti, včasih žal tudi do samomora. Turkson izpostavi, da obstajajo tudi primeri mnogih pomorščakov z resnimi in potencialno smrtnimi zdravstvenimi težavami, ki niso povezani s COVID-19. Čeprav je bila potrebna nujna zdravstvena oskrba, jim je ta žal bila odklonjena ali pa preložena, tako da so jih na koncu odnesli s krova na nosilih. Pomorščaki, ki so se vrnili na svoje domove, pa so morali ostati v karanteni ali pa so bili deležni celo diskriminacije strani lastne države, saj se jih je smatralo za prinašalce koronavirusa. Sporočilo dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju pa prav tako opozarja na nekatere ladjarske družbe, najemniške agencije in vodilne, ki so pandemijo izrabili za neizpolnjevanje lastnih dolžnosti, ter niso spoštovali pravice delavcev, niso zagotovili ustrezne plače in niso poskrbeli za varno delovno okolje za vse. V ospredje je postavljen tudi problem piratskih napadov in ugrabitev, kar se je v prvih 3 mesecih letošnjega leta povečalo za 24% v primerjavi z lanskim letom. Zgleda, da koronavirus ni ustavil oboroženih ropov, ki so še naprej grožnja za pomorščake, kar še dodatno prispeva k strahu in bojazni za življenje, že sicer pod pritiskom zaradi negotovosti virusa. Poleg vseh teh zgoraj nakazanih izkušenj pomorščakov, ki govorijo o nevarnem načinu življenja, je treba sedaj upoštevati še realno nevarnost, da izgubijo tudi ta začasen dohodek, kajti za mnoge pomeni izgubo celotnega zaslužka in torej nezmožnost izpolniti družbene in domače odgovornosti, kot je na primer plačevanje računov, izobraževanje otrok in blagostanje družine. V luči vsega povedanega, zapiše kardinal Turkson, mora obhajanje nedelje morja, predvsem strani kristjanov, vse nas povabiti k uveljavljanju prednostne izbire za revne, za pomorščake, kar je odločitev za življenje v solidarnosti z njimi. Sveti Janez Pavel II. Je solidarnost imenoval krepost in jo opredelil kot neobhodno zauzemanje za dobro bližnjega. To bi morala biti naša drža v odnosu do teh pomorščakov, ukolikor gre za osebe, ki niso revne samo zato, ker svoje življenje neprestano izpostavljajo nevarnosti, ampak ker to počnejo zato, da zagotovijo promet trgovskega blaga za zdravo svetovno ekonomijo in si torej zares zaslužijo naše spoštovanje in našo hvaležnost. Poudarja Turkson in se v nadaljevanju naveže na sporočilo generalnega tajnika Mednarodne pomorske organizacije Kitaka Lima. Niste sami, nihče vas ne bo zapustil. Niste sami, povzame Turkson, kaplani in prostovoljci iz Stele Marisa so z vami, kjerkoli ste vi. Ne nujno na koncu mostu, ampak preko virtualne kaplanije, ki ohranja stik z vami preko socialnih omrežij, vedno pripravljeni odgovoriti na vaše klice, sočutno prisluhniti in moliti za vaše blagostanje in varnost vaših družin. Nihče vas ne bo zapustil. Kaplani in prostovoljci iz Telemarisa bodo z vami naslednje mesece, ko bo preizkušena vaša sposobnost za trdoživost in bodo poskušali odgovoriti na vaše materialne in duhovne potrebe. Oni bodo vedno ob vas, lajšali vaše zaskrbljenosti, branili vaše delo in vaše pravice ter se borili proti diskriminaciji, zagotavlja kardinal Turkson. Niste sami, nihče vas ne bo zapustil. Splošni molitveni namen za naslednji mesec avgust, ki izraža veliko zaskrbljenost papeža Frančiška za človeštvo in poslanstvo cerkve, bo namreč namenjen pomorskemu svetu. Vse katoliške skupnosti po svetu bodo povabljene k molitvi za vse tiste, ki delajo in živijo na morju, med katerimi so pomorščaki, ribiči in njihove družine. Izročimo Mariji, morski zvezdi, blagostanje ljudi morja, delo in predanost kaplanov in prostovoljcev, ter prosimo Marijo, naj nas varuje pred vsemi nevarnostmi, še posebej pred nesrečo COVID-19.
V Sveti deželi 15. julija obhajajo slovesni praznik posvetitve Bazilike Božjega groba, ki sega v leto 1149. Ob tej priložnosti je danes dopoldan v njej vodil somaševanje kustos Svete dežele pater Francesco Paton, ki je v homiliji spregovoril o iznakaženi in preobraženi lepoti. Cesar Konstantin in njegova mati Helena sta dala zgraditi kompleks stavb, ki sta ga poimenovala Bazilika Vstajenja oziroma Božjega groba. Posvečena je bila septembra leta 355, skozi zgodovino pa je doživela mnoge spremembe. Današnja bazilika, ki jo tvorijo ostanki Konstantinovih stavb in stavba, ki so jo zgradili križari, pod isto streho združuje kalvarijo in prazen grob, kar spominja na to, da sta odrešenikova smrt in vstajenje neločljiva. Kustos Svete dežele je med današnjo homilijo razmišljal o iznakaženi in preobraženi lepoti, s čimer bi po njegovem mnenju lahko povzeli današnji praznik. Ta dva vidika zadevata Jezusa iz Nazareta. Križanega in ustalega. Zadevata cerkev, zadevata vsakega izmed nas, je dejal. Iznakaženo lepoto najdemo v prvem berilu iz knjige preroka Izaija, o preobraženi, ki nas vodi k ustalemu, pa govorita današnji psalem in evangelij. Ta kraj in današnji praznik nas spominjata, da iznakažena in preobražena lepota obstajata tudi v cerkvi, je še poudaril pater Paton in nadaljeval. Razlog, da obhajamo praznik posvetitve, ki je potekala v času križarskih vojn, je ta, da je bil večji del Konstantinove bazilike večkrat uničen in obnovljen. Kakor da bi ta kraj v sebi nosil ne le spomin na Gospodovo trpljenje in ustajenje, ampak tudi na trpljenje in ustajenje cerkve. Trpljenje in ustajenje, ki ga Kristusovo telo živi v zgodovini kot podaljšanje in razširitev trpljenja in ustajenja njegove glave Kristusa. Ob koncu slovesnosti se je brat Siniša Srebrenovič, prvi zakristan v Baziliki Božjega groba ter svetovalec kustodije Svete dežele za grško, slovansko, francosko in nemško jezikovno področje, zahvalil kustosu in prisotnim vernikom. Dejal je, da je število romarjev v Sveto deželo v 800-letni zgodovini prisotnosti frančiškanov izredno naraslo le v zadnjih desetletjih. Večina naših predhodnikov je živela v situaciji, ki je zelo podobna današnji. Molili so in varovali svete kraje v imenu katoliške cerkve, je podaril ter dodal. Kot frančiškanska skupnost se jim pridružujemo in še naprej molimo za vse tiste, ki so tukaj, ter za tiste, ki ne morejo biti fizično prisotni na teh krajih.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanja grobišč in pieteta na simpoziju Sazuja o spravi.
Na Teharjih so bile ambicije izbranega arhitekta večje od proračunskih možnosti. Zapletom ni bilo videti konca. Na javnem natečaju izbrani spomenik je bil v Kočevskem rogu postavljen šele 10 let potem, ko je bil izbran in 14 let po spominskem oziroma simbolnem pokopu. Prihitel ga je drug spomenik, celo črna gradnja, za katero je urbanistični inšpektor ukazal, izdal odločbo o odstranitvi. Tako še danes na najbolj znanem grobišču v Sloveniji, v Kočevskem rogu, stojita dva državna spomenika. Enega je postavila Bajukova vlada, drugega pa Ropova. Kasneje pa se je izkazalo, ko smo študenti leta 2004 prekopali oziroma raziskali območje okoli grobišča, da je grobišče slovenskih domobrancev drugje, kot je potekala spominska in spravna slovesnost leta 1990. V parku spomina Teharje je država prav tako šele 14 let po letu 90 postavila spomenik in ta stoji na izrazito okoljsko degradiranem območju smetišč in odlagališč Cinkarne Celje. Poleg odsotnosti vsakršne pietete z motokros stezo, vadbiščem za golf nad grobovi umrlih, so izgradnjo spremljali še ekološki problemi. Podoba teharskega taborišča in bližnjega grobišča je spremenjena do neprepoznavnosti. In danes, če obiščete ta kraj, ne boste za eno besedo izvedeli, zakaj spomenik tam stoji in komu je namenjen. Če dodam še to, da so se ministrstva izmikala odgovornosti in pristojnosti za prikrita grobišča, je mogoče danes lažje razumeti skromne rezultate, povezane s prikritimi grobišči in morišči v prvem desetletju delovanja. A kljub temu je uspelo v letu 2004 javnosti predati oba spomenika v Rogu in na Teharjih. Poskušalo se je z označevanjem grobišč z evidenčnimi tablicami, ki se sicer niso obnesle. Tudi enotna označitev grobišč z leta 2003 izbranim spomenikom, tako imenovanim zvonom sprave, bronastim valjem, je propadla. Vzroki, nasprotovanje obliki, omankanja sredstev v proračunu, previsoka cena, neustrezen napis, ki ga je zakon določil. A največja strokovna pomanjkljivost je bila ta, da bi se spomeniki postavljali na krajih, ki še niso bili raziskani, na njih pa naj bi že bili zapisi o številu žrtev in njihovi narodnosti. Od previdenih 200 do 250 je bilo postavljenih le 5. Leta 2001 je pogumna odločitev občine Slovenska Bistrica, da bo sama raziskala prekrita grobišča, imela daljnosežen pomen. Iz dveh rovov so izkopali 431 skeletov. Po močnem odmevu v javnosti se je vlada zavezala, da bodo državni organi storili vse, da se grobišča najdejo, označijo in kjer je potrebno posmrtni ostanki tudi pokopljajo. V vladni komisiji je ponovno, kot smo že slišali, lahko začela z delom skupina za popisovanje lokacij prikritih grobišč. Brez te topografije bi bila dela na grobiščih v kasnejših letih nemogoča. Slovenijo smo prehodili po dolgem in počez in v računalniško bazo vnašali podatke o pokazanih nam krajih grobišč in morišč. Vendar terenska potrjevanja, ali so na pokazanih krajih žrtve ali ne, še vedno niso bila predvidena in omogočena. Izjema so bili vojaki nekdanjih okupatorskih držav, s katerimi je Slovenija sklenila meddržavne sporazume sredi 90-ih let. Spoznanje, da bi morali začeti grobišča tudi raziskovati, je dozorevalo počasi. Prevladalo je namreč mnenje, da se posmrtnih ostankov ne izkopava, razen, če bi na njih naleteli ob gradbenih delih. Tako je tudi tožilstvo prosilo okrožne državne tožilce, naj ne predlagajo izkopavanj in tudi ministrstvo za delo je reklo, da sondaže in prekopi žrtev ne sodijo v njihov delokrog. Zato je razumljivo, da ni bilo za pričakovati ambicioznejših raziskovalnih in ureditvenih ukropov. Vprašali se bomo seveda, zakaj. Odsotnost ustrezne zakonodaje je močno omejevala vsak začetek urejanja grobišč. Čakalo se je na zakon, in vtis je bil, kot da bo zakon sam po sebi rešil desetletja zamolčan problem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.